วันที่30เมษายนสำหรับพวกเราที่นี่ได้ล่วงมาถึงเวลา20นาฬิกาแล้วเป็นเวลาที่ได้กำหนดไว้สำหรับการบรรยายเรื่องต่อจากเรื่องที่ได้มาในครั้งที่แล้วมาเราได้พูดกันถึงวัฒนธรรมในฐานะที่เป็นคำรวมของอารยธรรมศีลธรรมและมนุษยธรรมกระทั่งจริยธรรมหรือแม้แต่ปรัชญาล้วนๆด้วยเห็นว่ามนุษย์เรามีความเจริญก้าวหน้าขึ้นมาอย่างไรทั้งในทางฝ่ายวัตถุและทั้งฝ่ายทางฝ่ายจิตใจฝ่ายวัตถุในอารยธรรมนับตั้งแต่อารยธรรมเรื่องนั้นกระทั่งอารยธรรมที่ทำให้ยุ่งยากลำบากในทางวัตถุที่มันเป็นปัจจัยความโอลาหลวุ่นวายที่มันเฟ้อที่มันเกินกว่าที่มนุษย์ควรจะมีมนุษย์ก็ยังเรียกว่าวัฒนธรรมอยู่นั่นแหละสำหรับวัฒนธรรมทางจิตใจนั่นก็คือที่เกี่ยวกับจิตใจล้วนๆคือวิธีการอบรมจิตให้มีสมรรถภาพสูงกว่าที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติและตัวที่เป็นฝ่ายวิญญาณนั่นก็คือสติปัญญาเกี่ยวกับเรื่องที่เนื้อธรรมดาไม่ใช่เรื่องร่างกายจิตใจล้วนๆก็มีเท่านี้เองเรื่องจริยธรรมเรื่องปรัชญาอะไรก็มันก็อยู่ในพวกที่เกี่ยวกับสติปัญญาแต่แม้ว่ามันเป็นวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับสติปัญญามันก็ยังมีประเภทที่เพ้อเกินต้องการและที่ไม่เพ้อหรือไม่เกินต้องการคือจำเป็นถ้าเราต้องมองดูทีเดียวให้เห็นครบทุกอย่างมันก็จะรู้จักสิ่งที่เรียกว่ามนุษย์นี่ดีขึ้นว่ามันคืออะไรมนุษย์นี่คืออะไรธรรมะที่ทำความเป็นมนุษย์นั่นคืออะไรดังนั้นวันนี้เราจะได้พิจารณากันในส่วนนี้แต่ผมก็จะได้บรรยายโดยหัวข้อว่ามนุษยธรรมกับมนุษยชนมนุษยธรรมกับมนุษยชนมันก็ต้องคู่กันเห็นชัดอยู่แล้วมนุษยธรรมคือธรรมสำหรับมนุษย์มนุษยชนคือคนที่เป็นมนุษย์แต่ว่าเราจะพิจารณากันให้มันละเอียดถี่ถ้วนในแง่ที่มันมีประโยชน์เฉพาะในแง่ที่มันมีประโยชน์เราได้เคยพูดกันมาแล้วว่าบางอย่างนั้นมันก็ไม่จำเป็นหรือมันไม่จำเป็นต้องเสียเวลากับมันเรื่องของปรัชญาซึ่งมันก็รวมอยู่ในมนุษยธรรมคือในวัฒนธรรมกันแหละอย่างเดียวกัน เป็นมนุษยธรรมโดยตรงแต่มันเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์ที่เราก็ไปสนใจที่มันแปลกๆข้อนี้ก็เป็นข้อที่จริงที่ต้องสังเกตดูให้ดีๆว่ามนุษย์เรานะมันชอบแปลกน่าอัศจรรย์หรือเข้าใจไม่ได้แต่ถ้ามันธรรมดาเข้าใจได้ง่ายแม้มันจะมีประโยชน์คนก็ไม่ค่อยสนใจนี่เพราะคนมันมีตัณหามีความต้องการมีความอยากก้าวหน้าด้วยดีเรื่องที่ธรรมดาสามัญเนี่ยมันมีประโยชน์มากแต่คนไม่ค่อยสนใจแต่สนใจเรื่องอะไรก็ไม่รู้ดูที่การศึกษาเราเรียนที่กำลังศึกษาเราเรียนกันอยู่ก็ได้เรื่องแม้แต่สิ่งของที่ซื้อมาซื้อมาใช้สอยก็ชอบแปลกๆไอ้ที่มีประโยชน์โดยตรงโดยแท้นะมันก็จืดชืดนี่เป็นลักษณะอย่างหนึ่งของมนุษย์ที่กำลังถูกอวิชชาตัณหาจูงจมูกไปมันก็เป็นอย่างนี้เป็นว่าแต่เป็นมนุษย์ที่ดูมือลืมตาไม่ยอมให้อวิชชาจูงจมูกง่ายง่ายมันยังจะรู้ว่าอะไรครับควรจะสนใจแต่อะไรก็พอแล้วเรื่องมันก็ไม่ลำบากมากทีนี้คนกำลังทำให้ตัวเองลำบากมากเรื่องศีลธรรมจำเป็นที่สุดมีประโยชน์ที่สุดคนเขาไปสนใจเรื่องปรัชญาแม้ปรัชญาของศีลธรรมยังสนใจยิ่งกว่าตัวศีลธรรมยิ่งกว่านั้นก็ไปสนใจเรื่องปรัชญาเพ้อไม่รู้จะไปคิดไหนทางไหนแต่มันลึกซึ้งมันน่าอัศจรรย์มากไปทุกทีนี่คือก็เห็นได้ทันทีว่าไอ้ที่เป็นนักศึกษานี่คือสติปัญญามันก็ไปบ้าเรื่องอย่างนี้เรื่องที่จะเรียนให้มันลึกเข้าไปจนไม่รู้อะไรคนมีปัญญาเรียนตัวอย่างนี้ที่คนโง่ที่เรียนไม่ได้อยู่กลางทุ่งกลางหน้ามันก็ทำอยู่แต่อย่างนั้นส่วนมากมันเป็นเยอะในลักษณะสองอย่างนี้เรื่องทางธรรมะมันจึงไม่ไปในลักษณะที่จะมีประโยชน์เฉพาะหน้าหรือจำเป็นแก่เรื่องที่มันมีปัญหาเป็นปัญหาอยู่จริงๆก็แปลว่ามนุษย์เราไม่ได้มีโอกาสที่จะแก้ปัญหาที่แท้จริงโดยตรงมันชอบไปสร้างปัญหาที่ไม่ใช่ปัญหาแล้วก็หลงไหลทำเสียใจอย่างนั้น เรามีศีลธรรมได้โดยไม่ต้องรู้เรื่องปรัชญาก็ได้เมื่อวานนี้พูดกันแล้วว่าโยมของผมทำให้ผมมีศีลธรรมได้โดยที่โยมไม่มีความรู้เรื่องปรัชญาของศีลธรรมแม้แต่สักคำเดียว นี่คุณช่วยสังเกตข้อนี้ให้ดีๆโยมอบรมเราโดยไม่ต้องพูดปรัชญาก็ไม่รู้ปรัชญาจะทำให้เราเป็นเด็กดีได้ไอ้พวกนักปรัชญาตัวเอกนั้นทำให้เรามีศีลธรรมได้ทำให้มนุษย์หรือโลกมีที่ศีลธรรมไม่ได้เพราะมัวพูดกันแต่เรื่องอะไรที่มันเป็นปรัชญาไปหมดนักอวดดีอวดเบ่งยกหูชูหางมากเหลือเกินให้พวกมันหลงปรัชญาเวลานี้ศีลธรรมมีได้โดยไม่ต้องมีความรู้ทางปรัชญา อิรหัมมันต้องคำถามว่าอย่างไรถ้าบอกให้ก็ทำตามมันก็มีศีลธรรมปรัชญามันมัวตั้งปัญหาว่าทำไมบอกแล้วก็ยังทำไมอีกบอกทีหนึ่งอีกก็ยังทำไมอยู่อีกยังถามทำไมอยู่ก็เลยไม่ต้องเรื่องปฏิบัติกันคุณรู้ว่าอย่าได้ไปเสลอวุ่นวายกับเรื่องปรัชญาซึ่งมันกำลังจะฟุ้งอยู่ในโลกนี้มากเป็นทุกทีสมัยนี้เวลานี้ตั้งแต่ยังมีศีลธรรมมีมนุษยธรรมโดยตรงแล้วก็สนใจกันในแง่ของศีลธรรมน่าจะมีการถามว่าทำไมบ้างในแง่ของปรัชญาก็ใหญ่มันก็ขนาดนั้นดังนั้นผมจึงมายกตัวอย่างมาให้ดูว่าพ่อแม่ของเราปู่ย่าตายายปู่ย่าตายทวดของเราตอนที่เรามีศีลธรรมได้โดยที่แค่ไม่รู้เรื่องปรัชญาสักคำเดียวแล้วบางทีไม่ต้องพูดเลยด้วยสังเกตด้วยดีนะพ่อแม่ที่ดีจะไม่พูดมากบางทีจะเพียงแต่ดูตาก็รู้เพราะมันมีระเบียบแบบแผนอยู่ในบ้านในเรือนอยู่ในรูปของวัฒนธรรมประจำบ้านเรือนนิยมไม่พูดพูดก็พูดไม่กี่คำหรือว่าพูดด้วยการไม่ยกคุณอาจจะฟังไม่ถูกคือการไม่ยกเท่ากับแม่ใจปวดลูกๆในลายไปทั้งตัวคุณอาจจะไม่เคยถูกหรือแม่เลยไม่รู้เรื่องก็ได้โยมมาก็ใจกล้านไม่ยอมปวดถูกเคี่ยนที่บ้านนะถูกไปกล้านไม่ยอมถูกเคี่ยนที่วัดถูกเคี่ยนเดินไม้ไผ่เหลาเป็นอันเล็กมันติดสมาธิมาทางนี้ก็เป็นความโง่ความฉลาดต่างกันอยู่โยมผมยังแน่ปวดบ้านว่าให้ตีลูกกับการไม่ยอมผมยังยินก็รู้รับบ่อยๆจำได้ถ้ามันไม่ทำให้เจ็บลึกหรือว่าเมื่อมันช้ำชอบแต่มันปวดยังถูกที่ไปไฟฟ้าเพราะมันเล็กบอกไปดูว่าแต่ว่ามันปวดมันก็ปวดหน้าตัวแต่ไม่ทำให้เนื้อหนังทำไอ้จุดเกณฑ์ที่วัดไฟเหลานั่นมันก็เจ็บหนักๆแต่ว่าเมื่อช้ำลึกมันโยมบอกว่านั่นเป็นอันตรายก็บอกเพื่อนบ้านอย่างนั้นไม่ต้องพูดหรือพูดไปทีครั้งใช้การไม่ยอมพูดเด็กๆก็มีศีลธรรมได้นับตั้งแต่ศีลธรรมของเด็กๆมาไม่ต้องพูดไม่ต้องอธิบายเลยพระรัชญาไม่ต้องต่อรองหรืออ้างเหตุผลอะไรแต่ปรัชญาเหมือนกับที่เขาทำกันเดี๋ยวนี้นั่นสิ่งที่เรียกว่ามนุษย์เจ้าทางมันก็ไม่มีวิธีดีต่อมากถ้าเราทำถูกวิธีมันทำก็ได้ในวัฒนธรรมประจำบ้านเรือน อย่างที่เคยเล่าให้ฟังมาแล้วว่าเด็กๆจะต้องประพฤติต่อบิดามารดาอย่างไรกตัญญูเวทีอย่างไรเคารพถึงที่สุดอย่างไรอะไรอย่างไรอย่างว่าทำอะไรไม่น่าดูหน่อยต้องกราบตีนแม่ก็พวกมันสร้างนิสัยให้มีประโยชน์หลายอย่างอันแรกคือให้อ่อนน้อมให้อ่อนโยนให้อ่อนน้อมไม่ปู้ไม่กดดันให้รักให้เคารพให้กตัญญูกตเวทีให้ทำให้มันฝังเข้าไปอย่างลึกซึ้งโดยที่ไม่เคยเข้าใจกันได้นี่เป็นยอดวัฒนธรรม ที่ว่าให้ลูกไปตั้งกราบตีนแม่ทุกครั้งที่มันตีนไหนที่มันน่าดู แต่ผู้ที่มีการศึกษาอย่างสมัยใหม่นี่เท่าเรียกว่ามันบ้าบอโดยเฉพาะพวกที่ไปเรียนเมืองนอกเมืองนามแล้วจะเห็นว่าไอ้คำอย่างนี้มันบ้าบอป่าถึงท้ายหลังเสาคลองล่าสมัยแล้ว นี่คือเรื่องที่เราพูดกันมาแล้วทีนี้ก็อยากจะสรุปไปเรื่องทั้งหมดโดยหลักใหญ่ๆเกี่ยวกับมนุษยธรรมที่มันเป็นอยู่กับมนุษยชนแล้วก็เอาปัจจุบันนี้เป็นหลักเรื่องในปัจจุบันนี้เป็นตัวเรื่องเพื่อจะดูกันให้ชัดแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ไม่พ้นที่จะต้องกล่าวย้อนหลังไปถึงว่ากว่ามันจะมาเป็นปัจจุบันนี้ได้อย่างไรนั้นมันผ่านมาอย่างไรนี่เราก็ไม่ต้องถึงกับลงทุนเรียนปรัชญาอะไรมากมายถ้าเกิดดูเท่าที่มันแสดงอยู่ในเรื่องนั้นนั่นก็พอจะจับข้าวได้ว่าเป็นอย่างไร สำหรับสิ่งที่เรียกว่ามนุษยธรรมนั้นคุณพอจะเดาความหมายได้ว่าธรรมะสำหรับมนุษย์ธรรมที่มนุษย์ต้องมีแต่ธรรมไม่อย่างนั้นไม่เป็นมนุษย์นั้นทางภาษาบาลีก็จะแปลคำชนิดนี้ในรูปของสมาธิว่าธรรมเครื่องทำความเป็นมนุษย์อย่างนี้จะมีความไพเราะทางตัวหนังสือถูกต้องทางหลักของภาษาแล้วก็เป็นเรื่องที่แสดงความหมายชัดเจนธรรมที่ทำความเป็นมนุษย์หมายความว่าคนยังไม่ใช่มนุษย์แต่พอมีธรรมะประเภทนี้เข้ามันกลายเป็นมนุษย์ควรจะเรียกว่ามนุษย์นั้นธรรมะนั่นจึงชื่อว่าธรรมสำหรับทำความเป็นมนุษย์เริ่มมาตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีที่ทำมนุษย์ให้แตกคือแปลกแตกต่างจากสัตว์เนี่ยเขาเรียกว่าธรรมคำเดียวกันนั่นแหละมาแต่โบราณมาแต่ก่อนพุทธกาลอ้างว่าการกินอาหารการนอนหลับการที่พักการประกอบกิจกรรมระหว่างเพศนี้จะทำได้เสมอเหมือนกันระหว่างคนกับสัตว์ธรรมะอย่างเดียวเท่านั้นที่ทำความผิดแปลกแตกต่างระหว่างคนกับสัตว์นั่นธรรมะนั่นแหละคือมนุษย์จะทำแหละเพราะทำให้ผิดแปลกแตกต่างจากสัตว์อย่างวิทยาศาสตร์ที่เราเรียนกันก็บอกว่าที่แรกก็ไม่มีสัตว์ในโลกแล้วก็มีสัตว์เล็กสัตว์น้อยขึ้นมากระทั่งมีสัตว์ใหญ่กระทั่งมีคนคนกับสัตว์นั้นก็ต้องจะเดินทางแยกกันด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งตอนนี้มันก็ไม่มีคนหรือมันมีคนก็ชนิดที่ยังเป็นคนอย่างสัตว์มันบังเอิญอะไรที่ทำให้คนพูดได้ไม่น่าเชื่อผมเดาเองแต่ผมเชื่อเพราะที่คนมันพูดได้อย่างเรียนมันมีภาษาที่พูดได้มันจึงเจริญที่สัตว์อย่างตามกันไม่ทันก็พูดได้เนี่ยมันบอกกันได้ว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นถ้ามันเพิ่มขึ้นทุกทีไอ้ตาความรู้มันเพิ่มขึ้นทุกทีเพราะคนสามารถจะถ่ายความรู้ให้แก่คนด้วยกันเรื่อยๆมาแล้วก็เพิ่มขึ้นทุกทีเพราะมันพูดกันได้ถ้ามันยาวพูดกันได้ก็อย่างเดียวมันก็เหมือนสัตว์ยังเท่าเดิมผมขอขอบใจคำขอบใจการที่มันพูดได้ มันจึงถ่ายสิ่งที่คนก่อนมีให้คนทีหลังได้คนทีหลังไม่เสียเวลาไปค้นในเรื่องเก่าเพราะคนก่อนเขาถ่ายให้แล้วพอแล้วแล้วก็ค้นเรื่องใหม่ต่อไปข้างหน้าเมื่อต่อไปข้างหน้าเรื่อยเป็นคนสูงสุดขึ้นมาตามลำดับเนี่ยถ้ามันการก็มีการถ่ายทอดการถ่ายทอดนั่นก็มีความจำเป็นในเครื่องมือคือการพูดได้ถ้าคนพูดไม่ได้ก็ยังเป็นอย่างสัตว์ติดตามเดิมยังคนมันจะแยกจากสัตว์ตั้งตรงนี้พอคนเริ่มพูดได้สัตว์ชนิดจิตเรียกว่าคนมันเริ่มพูดได้ยังก็ทิ้งในสัตว์ชนิดจิตพูดไม่ได้นี่เป็นอย่างที่จะไล่กันไม่ทันมันก็เป็นการพูดหรือการบังเอิญอะไรอันหนึ่งซึ่งทำให้สัตว์สาขาหนึ่งมันจะพูดได้มาเป็นคนมีลักษณะการเฉพาะสาขานี้มาเป็นคนแล้วก็รู้อะไรมากขึ้นก็เลยก็เป็นมนุษย์ลูกที่เป็นคนไม่ต่างจากสัตว์นะลูกที่เป็นมนุษย์เนี่ยมันต่างกันนิดนั่นอะไรมันทำให้มนุษย์ต่างจากสัตว์หรือต่างจากคนที่เหมือนสัตว์อันนั้นเรียกว่ามนุษยธรรมการเกิดของมนุษยธรรมมันเกิดขึ้นได้อย่างไรลองพิจารณาดูการเกิดของมนุษย์ธรรมมันจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรทางปัญหาอันแรกที่สุดว่าใครเป็นผู้ค้นพบมนุษย์ธรรมนี่เราต้องตอบอย่างการตั้งตัวบุญฝักคนไอ้คนนั่นแหละที่ยังไม่เป็นมนุษย์นะมันก็เป็นผู้ค้นพบมนุษย์ธรรมอย่างที่พูดมาแล้วว่ามันเริ่มพูดได้มันก็เลยเกิดการสะสมในความรู้ไว้มากขึ้นมากขึ้นแล้วมันถ่ายสายกันให้ได้มากขึ้นมากขึ้นมีการสะสมมากขึ้นรู้จักคิดรู้จักนึกรู้จักค้นมันค้นในการคิดมันรู้จักคิดมันก็พบอะไรออกไปมากขึ้นเนี่ยระยะนี้คนกำลังมีวิวัฒนาการอย่างสูงในทางจิตใจมันก็คิดทำไมดันทุลังไปเรื่อยจนไปพบไอ้สิ่งที่ถูกที่ดีที่จำเป็นยิ่งขึ้นต้องถือว่าคนเนี่ยมันพบมนุษย์เสียธรรมที่ทำคนให้เป็นมนุษย์ทีนี้ถ้าจะถามว่าใครบันดาลให้คนไม่อยู่นิ่งๆไม่สบายกว่าต้องไปคนทำไมต้องไปคนให้มันเหนื่อยให้มันยุ่งให้มันลำบากอย่างนี้ก็ไปตั้งระบบไปอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดเห็นมากที่สุดคือสิ่งที่เราเรียกกันว่าธรรมชาติคือเดี๋ยวนี้เราก็อยากเรียกว่าอิทัปปัจเจตามันเป็นอำนาจอันหนึ่งของธรรมชาติที่ทำให้ทุกอย่างหยุดที่อยู่กับที่ไม่ได้อันนั้นคืออิทัปปัจเจตามันผลักดันไปเรื่อยตามอำนาจของอิทัปปัจเจตามันอยู่เท่าเดิมไม่ได้มีเท่านั้นนั่นแหละเป็นผู้ที่บังคับคือบันดาลให้มนุษย์ต้องคิดต้องค้นจะเรียกว่าพระเจ้าก็ได้พระเจ้าในความหมายของอิทัปปัจเจตามีอำนาจเด็ดขาดเปรตสูงสุดที่ให้สัตว์อยู่นิ่งไม่ได้ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยต้องก้าวหน้าไปเรื่อยต้องสัตว์รูปสัตว์ที่เป็นคนที่จะเป็นมนุษย์เนี่ยมันก็คิดเรื่อยมันคงไม่เพียงแต่ว่ากินอิ่มแล้วก็นอนแล้วก็ลุกขึ้นกินอีกมันเกิดบุคค นชนิดหนึ่งซึ่งไม่ทำอย่างนั้นออกไปนั่งคิดนั่งนึกเสียเรื่องเป็นฤาษีมุนีโยคีค้นว่าอะไรมันจะให้เราได้อะไรที่ดีกว่าหรือบางทีอาจจะเป็นว่าด้วยความเห็นแก่ตัวอยากจะให้เราเก่งกว่าคนอื่นอยากจะให้เราได้รู้สิ่งที่คนอื่นก็ต้องการจะรู้แล้วเราก็จะได้ประโยชน์จากเขาอย่างนี้ก็ได้นั่นเป็นเรื่องกิเลสเป็นเรื่องความเห็นแก่ตัวที่ออกไปค้นหาวิชาความรู้แต่ผมไม่เชื่อว่ามันจะเป็นอย่างนั้นทีเดียวมันเป็นด้วยอำนาจของธรรมชาติที่ต้องการให้คนอยากรู้ไม่มีที่สิ้นสุดรู้แต่เด็กๆพอมันพูดได้แล้วมันจะถามด้วยนั่นคือธรรมชาติยานดั้งเดิมของสิ่งที่เรียกว่าคนทีนี้คุณก็สรุปเอาเองสิว่าใครเป็นผู้บันดาลหรือเป็นผู้สั่งให้คนคิดหรือคนมีความน่าอันนี้เรียกว่าธรรมชาติก็ได้เรียกว่าเหตุปัจจัยตามธรรมชาติตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติบังคับให้คนอยู่นิ่งไม่ได้เดี๋ยวนี้ผมชอบจะเรียกว่าวิทัพปัจเจตาเราพูดกันเรื่อยสอนกันเรื่อยให้เข้าใจคำว่าอิทัปปัจเจตาในฐานะที่เป็นเจ้าบังคับบัญชาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่อยากจะตั้งปัญหาต่อไปว่ามันค้นพบหรือค้นพบจากอะไรมันก็ไม่มีอะไรแล้วมันก็จากธรรมชาติคือปรากฏการณ์ทั้งหลายที่ปรากฏอยู่ตามธรรมชาติหรือพูดตามแบบอิทัปปัจจยตาก็ต้องว่าอิทัปปัจจยตาในส่วนที่เป็นผลที่เขาเรียกกันว่าปรากฏการณ์ทั้งหลายในโลกนี้มันคือผลตามกฎของอิทัปปัจจยตา สิ่งที่ปรากฏอยู่ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือทางจิตใจล้วนๆก็เป็นมันก็เรียกว่าปรากฏการณ์นี่เป็นสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติเป็นผลมาจากกฎของอิทัปปัจจยตาเกิดสิ่งนี้ขึ้นดูมีต้นไม้มีก้อนหินมีมันแรงที่ทั้งมีรู้ด้วยหูด้วยจมูกด้วยกลิ่นด้วยดิ้นด้วยผิวหนังด้วยจิตใจนั่นแหละมันเรียกว่าปรากฏการณ์ทั้งนั้นเลยเราจะเรียกสั้นๆว่าธรรมชาติกันได้เรียกอย่างลึกซึ้งอย่างภาษาของพระพุทธเจ้าเราเรียกว่าอิทัปปัจจยตากันได้กำลังไหลเรื่อยไปเป็นเหตุเสร็จแล้วก็เป็นผลเป็นผลเสร็จแล้วก็เป็นเหตุต่อไปแล้วก็ให้เป็นผลอันอื่นอีกเรื่อยไปเมื่อดูสิ่งนี้เข้าใจมันก็เกิดความรู้คนพบจากปรากฏการณ์เหล่านี้ว่าอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นอย่างไร นักข้ามก็รู้ว่าอะไรมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์เมื่อจะถามต่อไปว่ามันค้นพบได้โดยวิธีใดใครมันไม่มีใครสอนอย่างนี้ ในสิ่งที่คนก่อนสอนในจนทีหลังนั่นก็เรียกว่าคนมาสอนแต่ของมันจะใหม่ออกไปได้อย่างไรมันยังมีใครรู้ยังมีใครสอนมันมีความแปลกของใหม่มันพ้นพบไอ้ส่วนนี้ออกไปได้ก็โดยกฎเกณฑ์หรือวิธีการของธรรมชาตินี่แหละในคำว่าธรรมชาตินี่มันลึกซึ้งเรือประมาณทำให้มนุษย์เกิดขึ้นทำให้มนุษย์เปลี่ยนแปลงทำให้มนุษย์ไปเป็นสายไป สายไหนไม่เหมาะสมก็สูญหายไปแล้วสายไหนเหมาะสมก็ยังเหลืออยู่กระทั่งทุกวันนี้มีการที่มนุษย์รู้อะไรได้ก็รู้ได้โดยที่มันเนื่องกับธรรมชาติกับประสัมพันธ์กับธรรมชาติไม่รู้อะไรอะไรจากธรรมชาตินั้นรู้อะไรใหม่ออกไปที่ยังไม่มีใครเคยรู้มันรู้ได้รู้ได้โดยที่สนิทสนมกับธรรมชาติยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปรู้จากธรรมชาติในลักษณะอย่างนี้กันบ้างอย่ารู้นะธรรมชาติเรียกว่าธรรมชาติเฉยๆแล้วก็เลิกกันในธรรมชาตินั่นคือทั้งหมดทุกอย่างทุกสิ่งทั้งหมดโดยเฉพาะที่เล่นลับที่สุดก็คือธรรมชาติแต่คนไม่ถือว่าเป็นธรรมชาติเพราะเห็นว่าเป็นเรื่องพิเศษเรื่องลับเพราะว่าคนนั้นยังไม่รู้คนนั้นยังโง่พอมันรู้ไอ้ของลึกซึ้งก็กลายเป็นไม่ลึกซึ้งของที่เคยเข้าใจว่าไม่ใช่ธรรมชาติมันก็กลายมาเป็นธรรมชาตินั่นแหละคือความจริงที่ว่ามันไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมชาติถ้าคุณอยากจะรู้พุทธศาสนาคุณจะจำประโยคนี้ไว้ด้วยมันไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมชาติธรรมดาธรรมสามัญนี่ก็เรียกธรรมชาติลึกกว่าธรรมดาก็เรียกธรรมชาติซึ่งมันข้ามกว่าจันนี้ก็ยังเรียกว่าธรรมชาติมันจะมีธรรมชาติส่วนที่เป็นสังคตะกับอสังคตะนี่ตรงกันข้ามเลยตามลอจิกมันเกิดจากข้ามมาไม่ได้สิเมื่ออันหนึ่งเป็นธรรมชาติอันหนึ่งตรงกันข้ามดังนั้นอันนั้นก็ไม่ใช่ธรรมชาติสินั่นมันลอจิกคนโง่พระพุทธเจ้าจะบัญญัติทุกสิ่งเนี่ยว่ามันเป็นหลักว่าธรรมชาติหรือธรรมดาหรือสัจธรรมนะทั้งที่มันตรงกันข้ามมันตรงกันข้ามแต่ไม่ง่ายความรู้สึกของมนุษย์ที่แท้ธรรมชาตินั้นมันก็คือสิ่งที่มันเป็นไปได้ในตัวมันเองคำว่าธรรมชาติถ้าจะแปลให้ได้ความหมายที่มีประโยชน์ก็แปลว่าสิ่งที่มันเป็นไปได้โดยตัวมันเองจะเกิดขึ้นตั้งอยู่หรือดับไปก็ทำเป็นไปได้โดยตัวมันเองหรือแม้ว่ามันจะไม่เกิดขึ้นตั้งอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยมันก็เป็นอย่างนั้นได้โดยตัวมันเองทั้งการที่มันเป็นได้โดยตัวมันเองนี่เราเรียกว่าธรรมชาติแม้มันจะตรงกันข้ามถึงว่าอันนี้เป็นสังคตะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอีกอันหนึ่งซึ่งตรงกันข้ามมันก็ยังคงเป็นธรรมชาติเพราะว่ามันเป็นอนัตตาด้วยเหมือนกันเป็นจากว่าเป็นไปตามธรรมชาติคือตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่โดยธรรมชาติคือการเกิดขึ้นของวิชาความรู้โดยธรรมชาติตามธรรมชาติโดยวิธีการของธรรมชาติไอ้ตัวคนนั้นมันก็เป็นธรรมชาติการเคลื่อนไหวของคนก็มันเป็นไปตามกฎของธรรมชาติวิธีการเกิดเนี่ยมันจึงมีการเกิดสิ่งที่ยังไม่เคยเกิดมาแต่ก่อนบ้างเรื่อยไปธรรมชาติมันไหลเรื่อยที่ต่อมาถึงบัดนี้ก็มีปัญหาอยู่ว่ามันจะถ่ายเทกันได้อย่างไรว่าใครสอนให้ใครเมื่อกี้เราก็ได้พูดแล้วว่ามนุษย์เนี่ยต้องเป็นมนุษย์แยกจากสัตว์ก็เมื่อมันพูดได้มีความหมายในคำพูดแล้วสอนกันได้ในคำพูดมันมีการสอนในการถ่ายเทกันให้มันจึงวิ่งเร็วทิ้งสัตว์ไปไกลลึกมีใครสอนกันแน่ถ้าใครสอนมนุษย์จะทำ ให้แก่คนและให้แก่มนุษย์ถ้าดูกันให้จริงให้ลึกเราก็จะเห็นว่าธรรมชาติสอนหมายความว่าก่อนที่จะเกิดเป็นคนแรกที่จะพูดจะสอนคนอื่นได้คนนั้นเอามาจากไหนเอาความรู้มาจากไหนมันมีผู้รู้แล้วสอนมันก็ไม่มีปัญหาเห็นว่าคนนั่นมาสอนแต่ที่แรกคนนั่นมาเอามาจากไหนใครสอนให้ถ้ามันถอยหลังเข้าไปอย่างนี้ก็จะพบว่าธรรมชาติเป็นผู้สอนเพราะมีความรู้สึกต่อสัมผัสได้ไอ้สัมผัสนั่นแหละมันสอนเนี่ยตรงหลักของพระพุทธเจ้าว่าสัมผัสมีฌานสัมภาวะต้องไอ้สิ่งทุกสิ่งที่ไม่ต้องพูดถึงคนพูดถึงสัตว์ก็ได้สัมผัสเป็นผู้สอนเช่นว่าแมวมันต้องเหยียบใส่ข้าวมันก็มีสัมผัสที่ไฟมันเผาข้าวของแมวข้าวสัมผัสนั่นมันสอนที่นี่แมวตัวนั้นก็ไม่เหยียบไฟนี่เป็นตัวอย่างเรื่องอื่นก็เหมือนกันสัมผัสเป็นผู้สอนมันก็มีละเอียดหยาบไปตามเรื่องสัมผัสสอนอย่างนี้ก็เรียกว่าธรรมชาติสอนเนี่ยคนป่ามันรู้สึกว่าอยู่ในถ้ำไม่อุ่นดีสบายดีเป็นอันตรายหลายอย่างมันก็เข้าไปอยู่ในถ้ำใช่ไหมไม่ต้องมีใครสอนสัมผัสมันสอนสัมผัสที่มากระทบทางเนื้อหนังมันสอนถ้าถามว่าใครสอนมนุษย์ปราชญ์นั่นคือตอนว่าธรรมชาติสอนเพราะขั้นต่อมาขั้นที่สองก็คนที่เคยเดินมาแล้วนะที่สอนที่มันจึงกลายเป็นคนสอนที่แต่ละฝ่ายมันจะถูกธรรมชาติสอนซ้ำกันลงไปอีกนะไอ้คนแรกก็ถูกธรรมชาติสอนไอ้คนที่หลังก็ถูกธรรมชาติสอนเพิ่มขึ้นคนที่ธรรมชาติสอนก็เพิ่มขึ้นคนที่คนสอนคนเดียวกันมันก็เพิ่มขึ้นนี่ทำให้มนุษย์มันก้าวหน้ามันก็เหาะไปบินไปทิ้งสัตว์เดรัจฉานมันก็ไปไกลลึกครั้งแรกธรรมชาติสอนคนได้ยินจากธรรมชาติแล้วคนนั้นก็สอนคนไปกันนี่เรียกว่าครูบาอาจารย์สอนที่ต่อมาอีกจนถึงสมัยหลังๆมาจนอย่างปัจจุบันนี้อะไรสอนนอกจากครูบาอาจารย์สอนนั้นคือเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นในโลกนี่จะสอนหนักขึ้นไปอีกเช่นสงครามนี่เกิดขึ้นมาอะไรมันก็สอนคนอย่างขนาดหนักขึ้นไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนยิ่งใหญ่สลายมันก็ยิ่งสอนมนุษย์หนักขึ้นไปนะที่ย่อมย่อมลงไปเป็นสังคมสภาพสังคมเป็นอย่างไรมนุษย์ก็จะต้องได้รับการกระทบกระเทือนจากสภาพสังคมนั้นทางดีก็ได้ทางชั่วก็ได้ท่านก็จะเห็นว่าเดี๋ยวนี้สภาพสังคมเนี่ยมันสอนทำผิดทำถูกทำอะไรกันอย่างที่ยุ่งเหยิงกันอยู่เดี๋ยวนี้ประชาธิปไตยไม่ประชาธิปไตยไม่อะไรต่างนี่สภาพสังคมเหล่านี้มันสอนมันดีบังคับมันก็สอนให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วมันก็สอนอย่างสอนโดยไม่เยอะเลยนะคือไม่ใช่มีกฎหมายจะบังคับกันได้เมื่อทำผิดในเรื่องเกี่ยวกับสังคมมันก็เกิดความผิดหมายทางสังคมความเดือดร้อนทางสังคมเช่นที่กำลังเดือดร้อนอย่างนี้ก็ให้อยู่เวลานี้เลยคือว่าสังคมมันสอน เราต้องทำผิดอะไรมากทีเดียวมันจึงมีแต่เรื่องที่เดือดร้อนที่น่าละอายที่ไม่มีทางสงบสุขเลยมันสอนเราไม่เรียบรวดไม่เลือดหน้าเราก็มีปัญญามีความคิดฉลาดลึกซึ้งขึ้นพร้อมกันไปในตัวคือในขณะที่มีความทุกข์เนี่ยเป็นไปฉลาดขึ้นไม่ว่าความทุกข์ชนิดไหนมันทำให้คนฉลาดขึ้นคนจะต้องดิ้นรนหาวิธีออกจากความทุกข์นั้นให้ได้ทำมาอย่างนั้นมันหยุดเฉยก็มีความทุกข์ความเดือดร้อนเกิดขึ้นก็ต้องดิ้นรนหาทางพ้นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็อย่างนั้นเรื่องใหญ่มหาศาลก็อย่างนั้นเรื่องส่วนตัวบุคคลแท้ๆก็เป็นอย่างนั้นเป็นในความเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดขึ้นคนก็ฉลาดขึ้นในการที่จะต่อสู้โรคภัยไข้เจ็บนั้นจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ก็มียูกยาที่วิเศษที่เขาในเรื่องความเจ็บไข้นั่นแหละมันสอนให้ตอนนั้นคนต่อต้านความยากลำบากอย่างอื่นซึ่งเรากลัวกันนักเช่นภัยสงครามหรือภัยหลังสงครามนั่นก็เรื่องสิ่งเหล่านี้สอนทั้งนั้นความทุกข์สอนดีกว่าความสุขแต่ว่าบัดนี้เราได้รับการสั่งสอนที่ประหลาดออกไปอีกทางหนึ่งซึ่งจะเรียกว่าคำสั่งสอนก็ไม่ถูกนะคือมันเป็นความโง่ในการที่จะไปหลงไหลในสิ่งที่สนุกสนานอร่อยอันใหม่แล้วก็ปลดปลื้มในสิ่งที่เราไม่ชอบอันเก่าที่เรียกว่าเพื่อให้ดีก็แปลว่าเรากำลังเรียนผิดเราเรียนผิดแม้ธรรมชาติจะสอนถูกเราก็เรียนผิดแล้วเหตุการณ์ตามธรรมชาติทางสังคมหรือทางอะไรทั้งโลกตามมันสอนถูกแต่เรามันเรียนผิดแทนที่เราจะฉลาดขึ้นจนแก้ปัญหาเกี่ยวกับสงครามหรือเกี่ยวอะไรได้เรายิ่งแก้ไม่ได้ เรายิ่งจะต้องรับปัญหาใหม่ๆมากขึ้นเพราะว่าเราเรียนผิดเรียนผิดโดยวิธีที่ผิดยิ่งขึ้นเรียนผิดยิ่งขึ้นแม้ว่าธรรมชาติจะต้องสอนถูกอยู่ตามเดิมนี่มันเกิดไอ้ transition ไอ้หัวเลี้ยวหัวต่ออะไรขึ้นมาอันหนึ่งต้องจะมีในยุคนี้ก็หาได้เรามาเริ่มเรียนผิดนะที่แรกเรียนมาถูกดีจากไม่มีมนุษยธรรมไม่มีศีลธรรมมามีศีลธรรมจากศีลธรรมมามีมนุษยธรรมยุคหนึ่งก็เรียกว่ามีมนุษยธรรมกันพอตัวอยู่เป็นสุขเดี๋ยวนี้เริ่มเรียนติดไปในทางที่ว่าไม่ประสงค์ในมนุษย์ธรรมไม่ประสงค์ศีลธรรมประสงค์แต่ทางสุขสนุกสนานอะไรอร่อยทางเนื้อทางหนังทางตาทางหูทางจมูกทางปากทางท้องนี่อย่างนี้ไม่ใช่มนุษย์ธรรมแล้วมันยังเป็นอะไรดีไม่รู้จะเรียกอะไรนะเป็นอมนุษย์จะทำเริ่มเรียนผิดจากแม่ที่เคยเรียนถูกไม่ยกใจว่าไม่ใช่ว่าผิดอย่างตรงข้ามก็ถูกไปที่ผิดแค่อย่างเดียวมันเริ่มเรียนผิดไปอีกแง่หนึ่งเขาก็ต้องถือว่าถูก ด้วยความรู้สึกมนุษย์ก็ถือว่าถูกในขณะที่เรามีวัตถุนิยมก้าวหน้ารุดมานี่ก็ถือว่าถูกเป็นไปโลกประจันได้อย่างนี้ถือว่าดีว่ามีประโยชน์เป็นความถูกต้องของมนุษย์นะเนี่ยทั้งที่เรียนจิตได้ความรู้สึกอันใหม่มาเป็นความรู้สึกที่ทำให้มีความทุกข์ก็ยังรู้ยังถือถูกอยู่นั่นแหละเพราะนั้นมนุษย์จึงเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่รู้สึกตัวการเปลี่ยนแปลงที่ไม่รู้สึกตัวเนี่ยระวังให้ดีอันตรายจนไม่รู้จะพูดว่ายังไงดีมนุษย์พากันไม่รู้ไม่ชี้กับมนุษย์เจียธรรมจะไปต้องการวัตถุธรรมบูชาวัตถุธรรมเป็นพระเจ้าแล้วก็โดยไม่รู้สึกตัวก่อนนี้บูชาศีลธรรมบูชามนุษย์เจียธรรมเดี๋ยวนี้ก็ไม่รู้ไม่ชี้กับมนุษย์เจียธรรมเราต้องการวัตถุธรรมแล้วก็ถือว่าไอ้การได้วัตถุธรรมนั่นแหละคือมนุษย์จะทำไปเสียก็เป็นอันว่ามนุษย์จะทำไปแท้จริงถูกเหยียบย่ำให้จมดินอยู่ไหมเรื่องไปหยิบก้อนอะไรไม่รู้วัตถุอะไรก้อนอย่างเงี้ยมาเชื่อชูว่านี่เป็นมนุษย์จะทำนี่คือยุคสมัยปัจจุบันเดี๋ยวนี้ที่เรียกกันว่ายุควัตถุนิยมเนี่ยหลายนักศึกษามาเรียนรู้ต้องอยู่ที่ตรงนี้ทั้งฝ่ายทั้งทุกฝ่ายในโลกนี้เป็นวัตถุนิยมพวกคอมมิวนิสต์ก็เป็นวัตถุนิยมพวกนายทุนก็เป็นวัตถุนิยมในประเทศชาติแห่งหนึ่งมันมีทั้งไงทั้งนายทุนและทั้งกรรมกรนะไม่ว่าชาติไหนประเทศไหนนะทุกชาติมันจะต้องมีบุคคลที่เป็นที่เรียกกันว่ากรรมกรบ้างเทวนายทุนบ้างแต่ละมันก็เป็นวัตถุนิยมกันทั้งสองพวกเลยยึดเพียงแต่ว่าบางประเทศบางประเทศส่วนมากมันเป็นนายทุนหรือว่าอยู่ในกำมือนายทุนประเทศนั้นก็เรียกเป็นประเทศนายทุนไปในบางประเทศถึงต่างกันในมือกรรมกรก็เรียกประเทศนั้นเป็นประเทศกรรมกรไปมันก็จับกลุ่มกันตามพวกแล้วก็รบกันนักปนาหัวที่ว่าทั้งสองฝ่ายมันร่วมเป็นวัตถุนิยมเหยียบย่ำมนุษยธรรมกันทั้งนั้นนั่นจึงมีผลคือว่าจนทุกข์ทรมานเหมือนกับว่าพระเจ้าลงโทษที่จริงก็คือเป็นไปตามกฎของอิทัปปัจจยตามันก็ทำอย่างนี้ผลมันก็ต้องเกิดขึ้นอย่างนี้เมื่อเขาทำอย่างนี้ผลมันก็ต้องเกิดขึ้นอย่างนี้ตามกฎของทัพปัจจตาเดี๋ยวนี้มนุษย์ละมนุษย์จะทำเสียไปวัตถุธรรมขึ้นมาแทนผลนั้นก็เกิดขึ้นอย่างนี้ตามกฎเกณฑ์ของทัพปัจจตาคือทุกคนในโลกนี้เพ้นแต่ตัวจัดอย่างเราหูตับตาไม่เห็นผู้อื่นไม่เห็นความถูกต้องไม่เห็นอะไรเป็นความถูกต้องนอกจากความที่ตัวได้นั่นก็เรียกเห็นแก่ตัวเห็นจิตได้ตามที่ตัวต้องการนั่นแหละคือความถูกต้องนั่นคือความดีนั่นคืออะไรคือมนุษย์จะทำไปเลยก็แปลว่าไปเอาผู้ศีลศาสตร์ทำมาเป็นมนุษย์จะทำแล้วก็เดินมารู้สึกตัวด้วยทำไมมันจึงเป็นได้ถึงอย่างนี้เราตั้งปัญหาขึ้นมาใหม่มาทำไมมันจึงเป็นได้ถึงอย่างนี้ถ้าคุณสังเกตดูสักหน่อยคุณจะกล้าใจได้เองมันก็ที่เล่ามาแล้วทำไมจึงเหยียบย่ำมนุษย์จะทำกันอย่างนี้อันแรกก็เพราะว่ามันก็เป็นธาตุของวัตถุหรือนิยมวัตถุโดยไม่รู้สึกตัวตอนนี้เราบูชาความถูกต้องทางจิตใจอย่างสูงสุดนี่ต่อมามันเกิดไอ้วัตถุที่อร่อยอร่อยอร่อยยั่วยวนต่อมาไอ้คนกำลังเลยในทีแรก ยังไม่กล้าเปลี่ยนทีเดียวยังยึดมั่นในเรื่องของไอ้จิตใจอยู่ แต่แล้วก็ทำไมชิมในวัตถุนี่ทีละนิดทีละนิดตามที่มันผลิตขึ้นมาใหม่เจริญขึ้นมาใหม่มันก็ค่อยติดในวัตถุทีละนิดทีละนิดโดยไม่รู้สึกตัวถ้าไม่ทีชั่วคนมันก็เปลี่ยนได้มากแม้ในระยะการสั้นๆคุณก็ให้สังเกตคุณก็สังเกตดูให้ดีๆนะที่เราเคยเคารพบูชาความดีความถูกต้องไว้ฮะแล้วมันเปลี่ยนได้ไม่ทันรู้สึกตัวเพราะไปหลงในเรื่องวัตถุนี่คือชัดขึ้นมาที่ว่าไอ้วัยรุ่นคนวัยรุ่นขนาดพวกคุณนี่เคยเคารพนับถือพ่อแม่ถือตรงต่อพ่อแม่ดีมากมาอยู่บ้านนอกก็ไปอยู่กรุงเทพมันก็ไปประสบไอวัตถุเนี่ยคือวัตถุนิยมนี่คือความยั่วยวนทางอายตนะนี่มันก็ถลำเข้าไปทีนิดทีนิดคือพอใจในรสอร่อยอัตราธาอันยั่วยวนของวัตถุนั้นมันก็เริ่มเสื่อมความรักพ่อแม่ความกตัญญูต่อพ่อแม่ความเคารพพ่อแม่ที่เคยมีมาแต่การก่อนไม่กี่เดือนไม่กี่ปีมันก็กลายเป็นธาตุที่ฟังวัตถุนิยมสวยงามไปแล้วโกหกพ่อแม่ก็ได้ไม่กตัญญูต่อพ่อแม่เลยก็ได้ยิ่งโตขึ้นยิ่งเป็นอย่างนี้ยิ่งไปรับอะไรทำใหม่ๆมาก็ด้วยก็เป็นอย่างนี้เลยใช้พ่อแม่อย่างคนใช้ก็ได้นั่นที่เล่าให้ฟังนี่ข้อแรกก็คือว่ามันค่อยๆตกเป็นธาตุของวัตถุไม่ทีละน้อยทีละน้อยโดยไม่รู้สึกตัวนี่อันดับแรกที่อันดับต่อมาก็เมาในวัตถุนิยมนั้นในวัตถุธรรมนั้นยังไม่ลืมหูลืมตา นี่จะมันมาเข้าลึกไปพอแล้วมันก็ต้องเมาไอ้วัตถุนี้อย่างไม่ลืมหูลืมตาแต่ทั้งตัวเองก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนแล้วรู้แต่รสอร่อยของในวัตถุที่เรียกว่าอัตตาธาของวัตถุทั้งเมื่อทั้งตัวทั้งคิดทั้งใจมันเลยเป็นเรื่องความหลงในวัตถุหมดที่ขั้นที่สองมันเป็นหมดขั้นที่หนึ่งค่อยๆเปลี่ยนมาโดยรู้สึกตัวที่ตรงนี้เป็นที่เรามีตามมัวเมาในวัตถุจนไม่จนขนาดที่ไม่รู้ว่ามีอะไรที่ไหนอื่นละมีแต่สิ่งนี้สิ่งเดียวเท่านั้นจะเกิดที่สุดเพราะฉะนั้นคุณก็ดูให้ดีการศึกษามันก็เป็นธาตุของวัตถุการค้นคว้าก็เป็นธาตุของวัตถุการกระดิกอะไรขึ้นมาใหม่ก็เป็นธาตุของวัตถุหมายถึงความอร่อยทางวัตถุที่ผลของการกระดิกขึ้นมามันก็ยิ่งทำให้เป็นธาตุทางวัตถุเดี๋ยวนี้ในโรงเรียนก็เรียนเพื่อจะให้รู้จักติดวัตถุน่าอย่างน่าจะติดเงินผมบอกกี่ครั้งแล้วว่าในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยไม่มีการสอนการเรียนเรื่องว่าคนเกิดมาทำไมไม่มีสอนแต่ถ้าเป็นเรื่องสมัยโบราณโบราณนู่นเขาจะพูดกันจนให้รู้ให้เด็กๆรู้ว่าคนเราจะเกิดมาทำไมจะไปนรกอย่างไรไปสวรรค์อย่างไรนะครับเขาพูดกันแต่เรื่องอย่างนั้นการสั่งสอนเดี๋ยวนี้เราค่าโรงเรียนเรียนหนังสือเราเรียนเลขเรียนอะไรต่างๆเพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับไปหาอะไรที่เราจะได้อะไรอร่อยทางวัตถุทั้งนั้นต้องเรียกว่าการศึกษามันก็เป็นธาตุของวัตถุแต่แล้วเรียนจนจบมหาวิทยาลัยก็ตามการศึกษานั้นเป็นธาตุทางวัตถุแต่แล้วมีการค้นคว้าพอเกิดการศึกษาคนก็สามารถค้นคว้าบางคนคว้าเพื่อวัตถุที่เล็กน้อยนั่นแหละที่เป็นวัตถุประโยงนี่คำคว้าแค่บางก็ประดิษฐ์มันก็ประดิษฐ์เพื่อเล็กน้อยทางวัตถุพอเกิดเป็นผลการประดิษฐ์ขึ้นมามันก็ มองใหม่คนนั้นแหละให้มันมุ่นเมาไปเลยก็จบกันอยู่แค่ความมุ่นเมาในทางวัตถุนี่เรียกว่าเราโลกนี้กำลังมุ่นเมาในวัตถุธรรมอย่างไม่ลืมหูลืมตาที่เราไม่ถือมนุษย์จะทำกันอย่างนี้ทีนี้จะมาด้วยอันหนึ่งอันสุดท้ายก็คือว่าบางทีหรือบางคนหรือบางเวลามันก็นึกอยู่เหมือนกันว่านี่มันผิดแล้วนี่เป็นความเลวทรามแล้วไม่ถูกต้องตามธรรมตามศาสนาแล้วแต่เราก็ไม่กล้าละสิ่งนั้นไม่กล้าเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นเพราะเรากลัวว่าเราจะเสียเปรียบผู้อื่นหรือว่าเราจะแพ้แพ้แก่ผู้อื่นเดี๋ยวนี้เห็นได้ชัดที่พ่อแม่ชั้นโง่เง่าที่สุดต้องการจะให้ลูกเรียนไปหาเงินแต่นั้นแหละ พ่อแม่ไม่ต้องการให้ลูกมีความรู้อย่างถูกต้องว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรบุญอะไรบาปอะไรเป็นมนุษย์จะทำอะไรไม่ต้องการให้ลูกต้องการแต่ให้ลูกมันไปเรียนในชนิดที่มันจะได้เงินมากๆได้เกียรติมากๆได้อำนาจมากๆพ่อแม่เป็นไปอย่างนั้นการสอนศีลธรรมอบรมศีลธรรมในโรงเรียนไม่มีผลทำไม่ได้เพราะนักเรียนก็ไม่ต้องการพ่อแม่ของนักเรียนก็ไม่ต้องการกระทั่งกระทรวงศึกษาธิการที่เป็นเจ้าหน้าที่นี่ก็ไม่ต้องการรู้ว่าเด็กของเราจะไม่ทันสมัยเพราะว่าเรากลัวว่าเราจะเสียเปรียบผู้อื่นหรือเราจะสู้ผู้อื่นไม่ได้เราจะพ่ายแพ้ผู้อื่นถ้าเราเป็นเรื่องกันอยู่แต่ว่ามนุษย์เกิดมาทำไม ทีนี้มองดูให้หมดทั้งโลกหลายประเทศรวมกันเป็นโลกมันก็กลัวอย่างนี้ทุกคนเชื่อว่าถ้าไปมัวถือศาสนาถือพระเจ้าถือศีลธรรมอยู่มันจะเสียเปรียบผู้อื่นหรือผู้อื่นก็จะชนะเราและจะเอาเราไปเป็นทาสผู้กำลังเจ้าเนี่ยประเทศนายทุนหรือประเทศกรรมกรเนี่ยมันไม่กล้าถือศีลธรรมกับเราเพราะว่าถ้าไปถือศีลธรรมแล้วมันเสียเปรียบแล้วมันจับแพ้ฝ่ายที่มันไม่ถือศีลธรรมมันก็เลยไม่ต้องถือศีลธรรมโลกนี้ก็เลยไม่มีศีลธรรมนั่นเป็นโลกของอะไรคุณก็ไปตั้งชื่อเองแล้วกันว่าโลกนี้มันจะเป็นโลกของอะไรในเมื่อมันไม่มีศีลธรรมมีแค่ตัวเสียเปรียบด้วยตัวพ่ายแพ้ผู้อื่นคนเราโดยส่วนตัวก็ไม่หันไม่กล้าหันไปยึดศีลธรรมโดยส่วนหมู่คณะก็ไม่กล้าหันไปยึดศีลธรรมโดยประเทศทั้งประเทศก็ไม่กล้าหันไปยึดศีลธรรมเพราะกลัวว่าจะเสียเปรียบประเทศอื่นหรือพ่ายแพ้แก่ประเทศอื่นก็เลยใช้ความไม่มีศีลธรรมนั่นแหละเจ้าประหัตประหารกันจึงได้กำหนดรูปมาเป็นโลกที่ประหัตประหารกันอย่างหลับหูหลับตาอย่างไม่มีเหตุผลนี่คือคำตอบที่ว่าทำไมคนจึงละเลยศีลธรรมเหยียบย่ำศีลธรรมเพราะแรกที่มันค่อยๆตกเป็นธาตุของวัตถุนิยมโดยรู้สึกตัวพอมันมากเพียงพอครับแล้วทีนี้มันก็มุ่งมั่นมันมุ่งมั่นมันเสพติดมันก็เลยไม่รู้ไม่ชี้ศีลธรรมที่มันกลัวว่าจะไม่ได้สิ่งนี้จะพ่ายแพ้ผู้อื่นเพื่อเปรียบผู้อื่นมันก็เลยยิ่งไม่กล้าไม่ไปยุ่งกับศีลธรรมแม้ว่าจะคิดได้บ้างว่าศีลธรรมเป็นของดีของถูกต้องมันก็ไม่กล้าไปถือศีลธรรมเพราะกลัวจะเสียเปรียบผู้อื่นเนี่ยพอวันที่สำหรับว่าเหตุใดจึงละเลยศีลธรรมหรือว่าเหยียบย่างศีลธรรมอยู่ในปัจจุบันนี้ในโลกนี้ทีนี้เราดูผลของมัน ว่าเมื่อคนหรือมนุษย์ไม่มีศีลธรรมกันแล้วเมื่อคนไม่มีมนุษยธรรมนั่นมันเป็นมาในลักษณะต่างๆกันหลายลักษณะตัวชั้นแรกมันก็ไม่รู้สึกตัวละเลยมันโดยไม่รู้สึกตัวพอเราไม่รู้ไม่ชี้ไม่รับไม่รับถือไม่ในศีลธรรมโดยไม่โดยความไม่รู้สึกตัวทีหลังมันก็ไม่เคยละเลยแล้วต่อมามันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงเลยเปลี่ยนแปลงศีลธรรมเนี่ยโดยไม่รู้สึกตัวเช่นเดียวนี้มันจะเปลี่ยนศีลธรรมกันถึงว่าการมีคุณิจาจารย์ไม่ใช่ความผิดความเสียหายแล้วงั้นมันก็เปลี่ยนกันโดยไม่รู้สึกตัวเพราะมันบ้าหนักข้าวมันมึนเมาหนักข้าวอะไรครั้งแรกคนไปพูดการเมืองมิจฉาจารโดยไม่รู้สึกตัวพอมันเป็นไปมากเข้ามันก็กล้าพูดออกมาคือเราจะเปลี่ยนแปลงในหลักเกณฑ์นี้แล้วคืออย่างนี้ไม่ติดศีลธรรมแล้วโดยไม่รู้สึกตัวเหมือนกันมันเป็นความอยากเกิดขึ้นที่ต่อมาตอนมันเป็นธาตุของอารมณ์มันหนักข้าวหนักข้าวมันก็มีเจตนาที่จะเปลี่ยนแปลงเลยประมาณที่มันสั้นที่มันเจตนาตั้งเจตนาที่จะเปลี่ยนแปลงเช่นได้ยินข่าวเมื่อเร็วนี้ว่าเขาตั้งสมาคมกันขึ้นขอร้องให้รัฐบาลออกกฎหมายหรือให้รับรองว่าคนที่ผู้หญิงที่มีลูกโดยไม่มีสามีไม่มีพ่อก็เป็นคนที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือเป็นคนที่สังคมไม่รังเกียจให้ยอมรับรองเป็นบุคคลที่สังคมไม่ตึงรังเกียจไม่มีอะไรที่เป็นธรรมดาอย่างนี้ก็เจตนาที่จะเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ต้องศีลธรรมแล้วโดยเห็นแก่ประโยชน์ทางเนื้อหนังของตัวเมื่อก่อนนี่เพียงแต่ว่าสร้างทำไม่รู้ไม่ชี้ให้นักเรียนถ้านักเรียนหรือนิสิตในมหาวิทยาลัยเกิดตั้งครรภ์ขึ้นมาโดยไม่มีสามีเดี๋ยวนี้ก็จะให้ระบุลงไปเลยว่าไม่เป็นความเสียหายอะไร ไม่จะเป็นความผิดหรือความเสียหายหรือน่าละอายอะไรนี่คือเจตนาที่จะเปลี่ยนแปลง นี่ก็เจตนาจะล้มเลิกเลยมันเป็นเจตนาที่ล้มเลิกศีลธรรมเหล่านี้เลยในที่สุดคุณไม่จะยุ่งจนคุณจับใจความไม่ได้คือผมต้องการจะพูดว่ามันมีอยู่สี่ขั้นที่หนึ่งมันละเลยกันไปโดยไม่รู้สึกตัวแบบผิวเผินพอขั้นต่อมามันถึงขนาดเปลี่ยนแปลงทีเดียวเปลี่ยนแปลงโดยไม่รู้สึกตัวพอขั้นต่อมาอีกมันเกิดเจตนาที่จะเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็มันรู้สึกตัวแล้วมันก็เจตนาจะเปลี่ยนแปลงทีนี้มันเจตนาเลยดีกว่านั้นไม่เพียงจะเปลี่ยนแปลงมันต้องการจะยกเลิกก็เลยไม่ต้องมีศีลธรรมกันเลยเดี๋ยวนี้มันกำลังเป็นอย่างนี้นะมันกำลังจะยกเลิกศีลธรรมหรือมนุษยธรรมทีนี้ผมที่จะสรุปอันสุดท้ายมันจะเกิดขึ้นอย่างไรเมื่อมนุษย์เป็นอย่างนี้ผมเรียกว่ามันเป็นการถอยหลังที่ไม่ทราบพร้อม คุณอาจจะเคยยินแต่ว่าถอยหลังเข้าคลองถ้ามีการถอยหลังก็คือถอยเข้าคลองในรูปเดิมแต่เดี๋ยวนี้การถอยหลังหรือการเลวทรามของมนุษย์นั้นไม่เป็นการถอยหลังเข้าคลองมันเป็นการถอยหลังไม่เข้าคลองมันจะถอยหลังไปทางอื่นนู่นเมื่อมันมีความเสื่อมเสียทางศีลธรรมมนุษย์จะทำกันถึงขนาดนี้แล้วมันก็จะไปย้อนกลับหลังไปทางต่ำนะแต่มันไม่กลับเข้ารอยเดิมมันเฉยทางอื่นนี่จากพระนครแล้วจากความเป็นมนุษย์นี่จากความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องไม่เป็นมนุษย์แล้วมันก็ไปเป็นคนอีกแบบนึงไม่ใช่คนแบบเดิมแล้วเพราะเดี๋ยวนี้ศีลธรรมเสื่อมการถอยหลังจากความเป็นมนุษย์ที่ดีมันไม่ใช่เป็นคนแบบเดิมแล้วมันเป็นคนบ้าแบบหนึ่งแล้วนี่เรียกว่าไม่ถอยหลังข้าวคลองมันจะไปมีศีลจะไปเป็นมนุษย์คนก่อนที่จะมีศีลธรรมรุ่นนี้ไม่ได้มันไม่เหมือนมันกลับไปเป็นอีกทางหนึ่งซึ่งมันจะเลวกว่าหรืออะไรกว่าก็ค่อยดูไปก็แล้วกันเอาละทีนี้มันถอยหลังอีกทีหนึ่งจากคนอีกแบบหนึ่งนั่นนะมันก็จะไม่ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานแบบเดิมละมันไปเป็นสัตว์เดรัจฉานอีกแบบหนึ่งละนี่คนกำลังจะถอยหลังกันอย่างนี้ถอยหลังจากความเป็นมนุษย์นะเป็นคนอีกแบบหนึ่งที่ยังไม่เคยมีในโลกที่ถอยหลังจากคนแบบนั้นมันจะเป็นสัตว์เดรัจฉานอีกชนิดซึ่งยังไม่เคยมีในโลกซึ่งมันจะร้ายหรือเลวกว่าเดรัจฉานธรรมดาที่เคยมีในโลกคือถอยหลังเพราะคิดไม่เข้าคลองเดิมไปต่ำไปเลวกันอีกแบบหนึ่งซึ่งจะร้ายกาจกว่าเดิมเนี่ยคนคืออะไรมนุษย์คืออะไรสัตว์คืออะไรคุณจะพิจารณาดูจากง่ายนี้ไอ้สัตว์แบบเดิมๆสมัยโบราณนู้นมันก็แบบหนึ่งถ้ามันมีคนขึ้นแบบหนึ่งถ้ามีคนดีเป็นมนุษย์ขึ้นมาแบบหนึ่งแล้วมนุษย์ชั้นดีเนี่ยมันจะเริ่มเปลี่ยนแล้วมันจะถอยหลังแล้วแต่มันจะพลังกลับไปเป็นคนแบบเดิมนั้นไม่ได้มันอีกแบบหนึ่งถ้าคนอีกแบบหนึ่งนั้นพลังทีนั้นจะไม่เป็นสัตว์เดรัจฉานแบบเดิมละเริ่มสัตว์เดรัจฉานอีกแบบหนึ่งจิตใจเป็นหลักสัตว์เดรัจฉานคืออะไรคนคืออะไรมนุษย์คืออะไรจงดูให้ดีจากสถานการณ์เหล่านี้แต่ว่าทุกอย่างไรก็ตามทั้งหมดนี้ไม่ใช่ของแปลกสติปัญญาของพระพุทธเจ้าทำให้มองเห็นสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ของแปลกคือเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจตา มันก็ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยไม่ใช่ว่าถอยหลังเข้าคลองอย่างเที่ยงตรงมันจะไปข้างหน้าจะรีบแปลออกไปแปลออกไปแม้ว่ามันจะกลับเร็วลงมันก็ไปในลักษณะที่แปลออกไปแปลออกไปความเป็นคนความเป็นสัตว์ความเป็นอะไรที่มันเอาแน่นอนไม่ได้ถ้าเราจะย้อนกลับไปหาความดีความถูกต้องกันอีกทีหนึ่งความเป็นมนุษย์สูงสุดก็อาจจะแปลออกไปก็ได้เหมือนกันมันมีอยู่ทางเดียวเท่านั้นนะก็เดินไปตามทางของอริยมรรคของพระพุทธเจ้าที่มันจะไปเป็นตายตัวอยู่แบบนี้คือเป็นพระอรหันต์จะเป็นพระอรหันต์ในยุคไหนในโลกไหนไอ้ส่วนใหญ่จะเหมือนกันหมดคือไม่มีกิเลสไม่เป็นธาตุวัตถุนิยมได้ปัจจัยสี่เรื่องเท่าที่จำเป็นแล้วก็มีชีวิตอยู่อย่างสงบสุขสะอาดสว่างสงบไม่มีความทุกข์ระวังให้ดีสำหรับการถอย ย่างน้อยถ้าถอยให้เข้าคลองก็ยังดีถ้าถอยไม่เข้าคลองมันก็ยิ่งไปไกลไปแต่ผมไม่ได้ต้องการให้ถอยต้องการทุกคนพยายามที่จะไม่ต้องถอยต้องการให้ไปข้างหน้าให้ถูกต้องยิ่งขึ้นให้ประเสริฐยิ่งขึ้นไปตามแบบของมนุษย์จะทำไปถึงจุดสูงสุดคือความเป็นพระอรหันต์แล้วมันก็ไม่มีถอยแล้วมันหมดตัวที่จะถอยแล้วมันหมดบุคคลที่จะไปเป็นเหยื่อของวัตถุนิยมแล้วมันไม่ถอยได้นี่ระวังไอ้การที่มันจะถอยโดยไม่รู้สึกตัวอย่างที่ว่ามานั่นแหละมันจะเกลียดมันจะละเลยโดยไม่รู้สึกตัวมันเปลี่ยนแปลงโดยไม่รู้สึกตัวจนกระทั่งมันเจตนาที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกในที่สุดนี่ระวังให้ดีนะยังมีอีกหลายปีกว่าจะตายนะฮะแต่ชีวิตในระดับวัยรุ่นอย่างพวกคุณจะสิ้นลงฮะมันอีกหลายปีระวังมันจะมีการถอยไปถอยมาอีกหลายครั้งพวกอยู่วัดเนี่ยเราไม่ถอยไปถอยมาเดี๋ยวจะบวชเดี๋ยวจะศึกนี่ใช่ไหมบวชเดี๋ยวจะศึกเนี่ยไอ้พวกอยู่บ้านก็เหมือนกันนะมันก็มีการถอยไปถอยมาเดี๋ยวจะเอาดีอย่างนั้นเดี๋ยวจะเอาดีอย่างนั้นเดี๋ยวจะไม่เอาอะไรแล้วเว้ยนอกจากเอาไอ้สนุกสนานเรียบร้อยไปวันๆหนึ่งมันมีถอยไปถอยมาอย่างนี้เป็นธรรมดาแล้วเพราะว่าไอ้สิ่งที่เกิดจิตเนี่ยมันไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยมันไปตามเหตุตามปัจจัยตามสิ่งแวดล้อมที่ปรุงแต่งมันก็เปลี่ยนไปตามกฎไปตามปัจจตาเพราะนั้นจิตของคนเราคนหนึ่งมันจึงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้แม้ในวันหนึ่งนะมันยังเปลี่ยนได้หลายอย่างถ้ามันมีคุณธรรมไม่พอมันก็เปลี่ยนไปในทางที่มันน่าเกลียดน่าชังหรือว่าเลวลงไปเป็นบาปเป็นอกุศลจึงต้องระวังให้ดีต้องเป็นคนที่มีโชคดีที่เกิดมาในวงตระกูลที่มีวัฒนธรรมของพุทธศาสนาเป็นฝั่งเป็นฝามาตั้งแต่โบราณกาลนี่คือวัฒนธรรมของชาวไทยเรานี่มันเคยมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยฝึกแผนแน่นหนามีพุทธศาสนาเป็นรากรากมาตั้งหลายร้อยปีหรือพันกว่าปีมาแล้วอย่างที่เมืองนี้ที่เรียกว่าภาคใต้นี่มันมีวัตถุพยานประจักษ์เป็นหลักฐานมาอย่างน้อยกว่า1,200ปีมาแล้วเพราะโบราณสถานอย่างพระบรมธาตุชัยยาหรือองค์อื่นๆนะมันมีอายุกว่า1,200ปีมาแล้วนั้นประชาชนมีวัฒนธรรมที่ถอดรูปออกมาจากพระศาสนามาประจำอยู่เป็นกฎเกณฑ์ตามบ้านตามเรือนไม่ต้องสอนกันกันได้เพราะมันทำกันอยู่เป็นประจำตลอดเวลาสู่กันมาถึงลูกหลานเหลนไม่ต้องสอนกันได้นั่นอันนี้พิเศษก็คือที่สุดคือวัฒนธรรมที่ประจำบ้านเรือนแล้วเดี๋ยวนี้ก็มาทำลายกันเสียไปทีละนิดโดยไม่รู้สึกตัวจะตามก้นให้อารยธรรมเลื่อนน้ำแผนใหม่ของฝรั่งคอยคิดดูดีว่าวัฒนธรรมประจำมนุษย์ที่มีการเจริญด้วยศาสตร์พระธรรมหรือศาสนาในแผ่นดินนี้ตั้งพันกว่าปีมันช่วยได้มากมันน่าน่าชื่นใจนะตอนนี้มันกลับเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปโดยไม่รู้สึกตัวคงจะหลายสิบปีมาแล้วมั้งนะที่มันเปลี่ยนโดยไม่รู้สึกตัวนี่เห็นนี่ก็มาอยู่ในสภาพที่ว่าพ่ายแพ้กันเนื้อหนังยิ่งกันทุกทีดึงกันว่าไม่อยู่แล้วตัวใครตัวมันแล้วมันก็มองเห็นอยู่ว่ามันมีกำลังมันมีจังหวะที่อยู่เวียงในทางเร็วต่อไปนานกว่ามันจะกลับมาดีได้ยิ่งเราไม่รู้สึกตัวกันเดินแล้วมันจะเวียงไปไกลมากทีเดียวไปในทางเร็วมากขึ้นมากขึ้นจนกว่ามันจะสุดเวียงแล้วมันจึงจะเวียงกลับนั่นตัวไปตัวมันก็ขอให้คิดในทางที่ว่าไอ้เราถือกันดีไว้ก่อนก็แล้วกันเราไม่ถือก็ตามใจ เมื่อคนเป็นมากเขาไม่ถือศีลธรรมมนุษยธรรมกันก็ตามใจแต่ว่าเรานี่ถือแล้วก็ยอมตายกับมนุษยธรรมศีลธรรมตายดีกว่าอยู่อย่างที่ไม่มีศีลธรรมนั่นคือสิ่งที่มันจะช่วยได้เพราะว่าเราไม่ได้ผูกพันกับผู้ใดตามธรรมชาติคนแต่ละคนก็มีกรรมเป็นของตัวเฉพาะตัวเฉพาะตัวเราก็แยกกันได้เราก็ไม่ไปผสมโรงเลยไอ้คนที่จะละเลยหรือเหยียบย่ำศีลธรรมคือมนุษย์ธรรมถ้าทำได้อย่างนี้ก็เป็นอันว่าเราไม่มีปัญหาคงมีมนุษย์ธรรมแล้วก็เป็นมนุษย์มนุษยชนที่ดีคือว่าพ่อที่เราพูดกันวันนี้ว่ามนุษยธรรมกับมนุษยชนมันจะไปได้กันได้โดยเหตุอย่างนี้หรือมันจะสลายลงก็เพราะโดยเหตุอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นมันเป็นเรื่องที่ชัดเจนดีพอแล้วสำหรับผู้ที่ต้องการจะรู้จักสิ่งทั้งสองนี้คือมนุษยธรรมกับมนุษยชนผมเห็นว่าสมควรกับเวลาขอยุติการบรรยายวันนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อน